Գլուխ 9-րդ. Ցցոնում. Հին սպարտացիները գործում էին ավելի իմաստուն կերպով. Երբ հելոտների թիվը չափից ավելի էր շատանում, նրանք շուրջկալներ էին կազմակերպում և նիզակահար անելով սպանում էին նրանց. Իսկ որքան հեշտ կլիներ այդպիսի շուրջկալներ կազմակերպել մեր կատարելագործված տեխնիկայի պայմաններում, երբ հրազենի գյուտն արված է և գոյություն ունեն կանոնավոր բանակներ. Ամենախիտ բնակեցված երկրում նույնիսկ հնարավոր կլիներ մի երեք հորում գնդակահարել բոլոր աշխատունակ աղքատներին, որոնք կուտակված կլինեն այնտեղ մեկ տարվա ընթացքում, եթե այդ միջոցառումը կիրառվեր ամեն տարի. Կարլեյլ. Ամենից առաջ թողների ինձ մարմինն իմ, որ ես նրան քարշ եմ տվել այդպիսի նողկալի վայրերով, և թողների ստամոքսն իմ այն բանի համար, որ ես նրա մեջ լցրել եմ ամեն մի աղբ. Ես եղած ցցոնում, և քնեցի, և կերած ցցոնում, ու անկեղծորեն խոստովանում եմ փախա այնտեղից։ Ու այդ չեպելի պատահական գիշերման սրահը թափանցելու երկու անհաջող փորձից հետո, երրորդ անգամ ես այնտեղ գնացի ավելի վաղ, դեռ ժամի երեքն էլ չկար, երբ հերթ գրավեցի թշվառների շարքում։ Այնտեղ ընդունում են ժամը 6-ից, սակայն այդքան շուտ գալով էլ ես թվով 20-րդն էի։ Հերթի մեջ ասում էին, թե ընդունելու են միայն 22 մարդ։ Ժամը 4-ին մոտ մենք արդեն 34 հոգի էինք, բայց ավելորդ 10 հոգին հեռանալու մասին չէին էլ մտածում, հույս ունենալով, թե մի հրաշք կպատահի։ Թշվառները գալիս ու գալիս էին, բայց նայելով հերթին և դառնությամբ համոզվելով, որ իրենց համար տեղ չի լինելու գիշերօթիկում, շտապում էին հեռանալ։ Սկզբում հերթի մեջ լուռ էին, բայց ահա իմ երկու հարևանները, առջևինս ու ետևինս, պատահմամբ իմացան, որ իրենք երկուսով միևնույն ժամանակ պառկած են եղել հիվանդանոցում, ծաղկով հիվանդների բաժնում։ Այնտեղ նրանց ծանոթանալուն խանգարել էր այն, որ լեփ-լեցուն հիվանդանոցում բացի իրենցից կային էլի 1600 հիվանդներ։ Մինչդեռ այստեղ հանդիպելով նրանք որոշեցին տեղը հանել ու սկսեցին հանգիստ ու գործարար կերպով քննել ծաղիկ հիվանդության ամենանողկալի մանրամասնությունները։ Ես իմացա, որ այդ հիվանդությունից մեռնում է համարյա թե յուրաքանչյուր 6-րդ մարդը, որ զրուցակիցներից մեկը հիվանդանոցում անցկացրել է 3 ամիս, իսկ մյուսը 3.5, և որ նրանք այնտեղ ուղակի ողջ-ողջ փտում էին։ Այդ խոսքերը լսելիս մարմնովս ասես, թե մրջյուններ էին վազվզում, և ես հարցրի նրանց, թե արդյոք վաղուց են դուրս գրվել հիվանդանոցից։ «Արդեն 2 շաբաթ է», պատասխանեց առաջինը։ «Իսկ ես 3 շաբաթ է, ինչ դուրս եմ գրվել», ավելացրեց մյուսը։ Երկուսի դեմքի վրա էլ ծաղիկն ավերածություններ էր գործել, թեև նրանք փոխադարձաբար միմյանց համոզում էին, թե բոլորովին ոչինչ նկատելի չէ։ Բացի դրանից, նրանց ձեռքերի ու եղունգների տակ դեռ կային չսպիացած խոցեր։ Եվ ահա նրանցից մեկը պոկեց թարախախոցի գլխիկը, ինձ ցույց տալու համար, ու հետո վեր շպրտեց այն։ Ես գլուխս քաշեցի ուսերիս մեջ, մտքումս աղոթելով, որ այն ինձնից հեռու թռչի։ Ծաղիկն այդ մարդկանց թափառաշրջիկ էր դարձրել։ Նրանք երկուսն էլ հիվանդանալուց առաջ աշխատելիս են եղել, և երկուսն էլ հիվանդանոցից դուրս են եկել առանց մի կոպեկի, ու անմիջապես նրանց առջև ծառացել է մի դժվարին խնդիր՝ աշխատանք գտնել։ Որոնումներն առայժմ հաջողություն չէին ունեցել, և 3 օր ու գիշեր փողոցում անցկացնելուց հետո նրանք հերթ էին բռնել գիշերօթիկի մոտ, հույս ունենալով գետ այդտեղ կարճատև հանգիստ գտնել։ Դժվարությունը միայն ծերունիների համար չէ։ Դժբախտ դեպքի կամ հիվանդության զոհ դարձած երիտասարդները նույնպես հատուցում են իրենց դժբախտության համար։ Այդ նույն օրը մի փոքր ավելի ուշ ես զրույց ունեցա մի մարդու հետ, որին այդտեղ բոլորը կայտառ էին կանչում, և որը հերթում կանգնած էր առաջինը, հաստատ ապացույց այն բանի, որ նա այդտեղ էր եկել ցերեկվա ժամը 1-ին։ Մոտավորապես 1 տարի առաջ ձկնապահեստում աշխատած ժամանակ այնպես է պատահում, որ նա ձկնով լիքը շատ ծանր մի արկ է բարձրացնում։ Այդ ժամանակ նրա ներսում ինչ-որ բան կտրվում է, և նա արկղի հետ միասին փռվում է գետնին։ Հիվանդանոցում, ուր տանում են կայտառին, ասում են, որ նա ճողվել է, իբր թե տեղն են գցում ճողվածքը, մի քիչ վազելին են տալիս ցավաց տեղը քսելու համար, և մի 4 ժամ պահելուց հետո դուրս են գրում։ Սակայն 3 ժամ էլ չանցած նոր նոպան գետին է տապալում նրան հենց փողոցում, որտեղից մեկ ուրիշ հիվանդանոց են տանում։ Այդտեղ խեղճ մարդուն մի կերպ կարկատում են։ Ուշագրավ է այն, որ ձկնապահեստի տերը ոչ մի բան, բառից բուն իմաստով ոչ մի բան չի անում տուժած բանվորի համար, և նույնիսկ հրաժարվում է թեկուս ժամանակ առ ժամանակ որևէ թեթև աշխատանք տալ։ Եվ ահա հիմա կայտառի բանը պրծած է։ Առաջ նա ապրուստի միջոց կարող էր հայթայթել միայն ծանր ֆիզիկական աշխատանքով, իսկ այժմ, երբ այդ հնարավորությունը կորսված է, նրա համար մնացել են միայն գիշերօթևանները, փրկության բանակի ուտելանոցները և լոնդոնյան մայթերը, ու այդպես էլ կլինի մինչև մահ։ Դժբախտություն պատահեց, ինչ կարող ես անել։ Չափից ավելի ծանր ձկնարկը խանդիպեց, և հավիտյանս ցտեսություն կյանքում թեկուզ մի փոքրիկ երջանկություն տեսնելու ամեն մի հույս։ Հերթի կանգնածներից ոմանք եղել են Միացյալ Նահանգներում, և հիմա ափսոսում էին, որ չեն մնացել այնտեղ, ու դրա համար հանդիմանում էին իրենց։ Անգլիան նրանց համար բանտ էր դարձել, և նրանք այլևս հույս չունեին, թե կազատվեն այդ բանտից։ Երկրից դուրս գալն անհնարին է, երբեք նրանց չի հաջողվի ճանապարհածախս հավաքել, և ոչ ոք նրանց չի վերցնի նավի վրա, ճանապարհածախսը աշխատանքով հատուցելու պայմանով։ Անգլիայում առանց այն էլ լիքն են այդպիսի հնարավորություն որոնող դժվարները։ Ինձ այստեղ գիտեին իբրև նավաստու, որը վատնել է իր ամբողջ ունեցածը, և բոլորը կարեկցում էին ինձ ու օգտակար շատ խորհուրդներ տալիս։ Այդ խորհուրդները հիմնականում այսպիսին էին. հեռու մնալ այնպիսի վայրերից, ինչպես գիշերօթևանները, դա ոչ մի բանի չի հասցնի։ Ուղղություն վերցնել դեպի նավահանգիստ և ունենալ մեկ նպատակ, վարձվել որևէ նավի վրա, աշխատելով կուտակել 1 ֆունտ ստերլինգի չափ գումար և կաշառք տալ մի որևէ նավային մատուցողի, որպեսզի նա աշխատանքից դիմաց փոխհատուցման կարգով կազմակերպի իմ վերադարձը հայրենիք։ Այդ մարդիկ նախանձում էին իմ երիտասարդությանն ու առողջությանը։ Նրանց թվում էր, որ այդ հատկությունները վաղ թե ուշ ինձ կօգնեն դուրս գալու Անգլիայից։ Իսկ նրանց բանն անցած էր։ Ծերությունը և ծանր կյանքը անգլիական հողի վրա ընկճել էին նրանց։ Խաղաթուղթը խփված է, խաղը տանուլ է դրված։ Սպասողների մեջ կար դեռ ոչ այնքան էլ ծեր մի մարդ, որը իմ համոզմունքով վերջի վերջո դուրս կպրծներ ծանր վիճակից։ Երիտասարդ հասակում նա Անգլիայից գնացել էր Միացյալ Նահանգներ, այնտեղ ապրել 14 տարի, և երբեք 12 ժամից ավել չէր մնացել առանց աշխատանքի։ Նա դրամ էր կուտակել։ Նրան թվացել էր, թե դա մի ամբողջ կապիտալ է, և վերադարձել էր հայրենիք։ Իսկ այժմ հերթի է կանգնել գիշերօթևանում տեղ ստանալու համար։ Վերջին 2 տարում նա խոհարարություն է արել և աշխատել է ամեն օր առավոտյան ժամը 7-ից մինչև երեկոյան 10-ը և կեսը, իսկ շաբաթօրերը մինչև գիշերվա 12-ը և կեսը, այսինքն շաբաթական 95 ժամ, ու դրա համար ստացել է 20 շիլինգ կամ $5. Ինձ ուղղակի սպանում էր այդ աշխատանքը, այդքան ժամ շարունակ առանց հանգստի, պատմում էր նա։ Ստիպված եղա հեռանալ, որոշ խնայողություն ունեի, բայց ուրիշ աշխատանք փնտրելու ընթացքում բոլորը ծախսեցի։ Այդ օրը նա առաջին անգամ էր եկել գիշերօթևան, որպեսզի մի փոքր հանգստանար։ Հենց որ իրեն այդտեղից բաց թողնեն, կգնա Բրիստոլ, ոտքով կանցնի 110 մղոն, բայց գոնե հույս կա այնտեղ տեղավորվել որևէ նավի վրա ու մեկնել Ամերիկա։ Սակայն հերթի մեջ քչերը կային այդ խոհարարի նման։ Այդտեղ կտեսնեիք խղճուկ, մոլորված, կոպտացած մարդկանց, որոնք հաճախ 2 բառ իրար կապել չէին կարողանում։ Մի բան, որը ի դեպ նրան չէր խանգարում շատ տեսակետից լինելու վերին աստիճանի մարդկային։ Իմ հիշողության մեջ մնացել է օրինակ այսպիսի մի պատկեր։ Աշխատանքից հետո տուն վերադարձող մի բեռնակիր սայլորդ մեզնից քիչ հեռու կանգնեցրեց սայլակը, որպեսզի նստեցնի իր փոքրիկ տղային, որը փողոց էր վազել դիմավորելու հորը. Բայց սայլակը բավականաչափ բարձր էր, և փոքրիկը ոչ մի կերպ չէր կարողանում բարձրանալ նրա վրա. Այդ ժամանակ արտաքուստ բոլորովին վհատված մի մարդ դուրս եկավ մեր հերթից ու քայլեց դեպի փողոց. Նա իր ձեռքերի վրա բարձրացրեց փոքրիկին և նստեցրեց սայլի մեջ. Այդ արարքը ինձ ուզեց իր լիակատար անշահախնդրությամբ. Սայլորդը ինքն էլ աղքատ էր, և անապաստանը գիտեր այդ. Նա սպասում էր, որ իրեն տեղ տան գիշեր օթևանում, և սայլորդը գիտեր այդ. Բայց անապաստանը զգայնություն ու սիրալիրություն հանդես բերեց, և սայլորդը նրան շնորհակալություն հայտնեց, ինչպես հավասարը հավասարին, ինչպես որ ես ձեզ շնորհակալություն կհայտնեի, եթե դուք ծառայություն մատուցեիք ինձ. Շատ հուզիչ երևույթ էր նաև խորին ծերության հասած մի զույգ, գայլուկ հավաքողը և նրա կինը. Ամուսինը ավելի շուտ էր հերթ գրավել, իսկ կինը նրան միացավ կես ժամ հետո. Իբրև այդ վիճակում գտնվող մի կնոջ, ես կասեի, որ նա շատ պատշաճավոր տեսք ուներ. Սպիտակ մազերն ամփոփված էին աղքատիկ գլխարկի մեջ, որը բավականին մաշված էր. Ձեռքին կտավե պարկ ուներ, որի մեջ նրա իրերն էին. Լսելով կնոջը, որը նրան ինչ-որ բան էր պատմում, ծերունին զգուշությամբ բռնեց գլխարկի տակից դուրս ընկած և քամուց տարուբերվող նրա ձյունափայլ մազափունջը. Երկու մատով ճարպ կորեն ոլորեց այն ու խնամքով խրեց ականջի ետևը, գլխարկի տակ. Այդ շարժումն ինձ շատ բան ասաց. Դա ասաց, որ նա կնոջը սիրում է և ուզում է, որ կինը կոկիկ ու գրավիչ երևա. Ասաց, որ նա հպարտանում է իր կնոջով, որը հերթի է սպասում գիշերօթևանում տեղ ստանալու համար, և ուզում է, որ նա լավ տպավորություն թողնի հերթում կանգնած նաև մյուս դժբախտների վրա. Հասկանալի է, որ եթե կինը նրա համար թանկ չլիներ, եթե նա կնոջ հետ ամուր կապված չլիներ, նրա համար միևնույն կլիներ կոկիկ տեսք ունի կինը, թե թափթփված, և հազիվ թե այդպես հպարտանար նրանով. Ես չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչու այդ ամուսնական զույգը, որը, ինչպես ես նրանց խոսակցությունից կռահեցի, սովոր էր համառ աշխատանքի, հարկադրված է աղքատի պատահական օթևան փնտրել. Նա ուներ սեփական արժանապատվության զգացում և իր կնոջով հպարտանալու զգացում. Երբ ես հարցրի, թե նրա կարծիքով ես այդ գործում սկսնակս որքան կկարողանայի վաստակել գայլուկ հավաքելով, նա գնահատող մի հայացք գցեց ինձ վրա ու բավականին անորոշ պատասխան տվեց. Շատերը պիտանի չեն այդպիսի աշխատանքի համար, որովհետև չեն կարողանում արագ հավաքել գայլուկը. Այդ գործին վարժվելու համար հարկավոր է ունենալ լավ գլուխ և արագաշարժ մատներ, արտասովոր արագաշարժ մատներ. Ինքը և իր կինը, օրինակ, շատ ճարպկորեն են անում այդ բանը. Նրանք գայլուկը հավաքում են ընդհանուր արկղի մեջ և աշխատանքի ժամանակ երբեք չեն ննջում. Բայց իհարկե այդ արդեն երկար տարիների սովորությունից է.
Ընկերներիցս մեկը անցյալ տարի այնտեղ գնաց, միջամտեց մեր կողքին կանգնածներից մեկը. Գնաց կյանքում առաջին անգամ, իսկ վերադարձավ ամբողջ 2 ֆունտ ու 10 շիլինգով, և դա միայն մեկ ամսվա ընթացքում.
Այ, տեսնում ես, հաստատեց ծերունին ցնծացող ձայնով. Նշանակում է նա ճարպիկ ձեռքեր ունի. Նշանակում է, նա այդ գործում բնատուր հմտություն ունի, այո.
2 ֆունտ և 10 շիլինգ, 12.5 դոլար մեկ ամսվա աշխատանքի դիմաց, այն էլ եթե դու այդ գործում բնատուր հմտություն ունես. Բացի այդ պետք է քնես բաց երկնքի տակ, առանց վերմակի, ու աստված գիտե, թե ինչպես պետք է ապրես. Երբեմն ես շնորհակալ եմ լինում իմ ճակատագրից, որ ոչ մի բանում, նույնիսկ գայլուկ հավաքելու գործում, բնատուր հմտություն չունեմ. Գայլուկանոցում աշխատելու համար անհրաժեշտ հանդերձավորման հարցերում այդ մարդը ինձ արժեքավոր շատ խորհուրդներ տվեց, որ խնդրում եմ հաշվի առնեն բոլոր նրբացած ազնվատող պարոնայք, եթե բան է այնպես պատահի, որ նրանք ծախորդության հանդիպեն հրաշագեղ Լոնդոն քաղաքում.
Հարկավոր է ունենալ կաթսա կամ թիթեղյա ամն, հակառակ դեպքում ստիպված կլինես միայն հաց ու պանիր խժռել,
ասում էր ծերունին։
Իսկ դա ամենավատ բանն է։
Հարկավոր է նաև տաք թեյ խմել
ու որևէ բանջարեղեն կերակուր ուտել, երբեմն էլ մի կտոր միսկ ուլ տալ, եթե ուզում ես ինչպես հարկն է աշխատել։ Ցամաք կերակուրներով շատ չես դատի։
Ես երիտասարդ, քեզ կսովորեցնեմ, թե ինչ է հարկավոր անել։ Առավոտյան գնա ու փորփրիր աղբար կղները, որքան ուզես թիթեղյա տուփեր կգտնես, երբեմն հիանալի տուփեր են պատահում։ Ես ու կինս այնտեղ ենք գտել մեր տուփերը։ Նա մատնացույց արեց կնոջ ձեռքի կապոցը, իսկ կինը գլխի հպարտ շարժումով հաստատեց ամուսնու խոսքերը։ Նրա դեմքին փայլում էին բարությունն ու անդորը։
Այս վերարկուն էլ ահա այնտեղ եմ գտել, վերմակի նման տաք է։
Նա բարձրացրեց փեշը, որպեսզի ես կարողանայի շոշափել կտորի հաստությունը։
Գուցե շուտով վերմակ էլ գտնեմ։
Կինը նորից գլխով հավանության նշան արեց ու ժպտաց։ Նա միանգամայն համոզված էր, որ իհարկե ամուսինը շուտով վերմակ էլ կգտնի։
Գայլուկ հավաքելն ինձ համար տոն է և ուրախություն։
Ցնծությամբ շարունակեց ամուսինը.
Լավ, մաքուր աշխատանք է, և կարելի է 2-3 ֆունտ վաստակել, և ձմեռը ապահով լինել։ Վատը միայն հեռավորությունն է, ոտքերդ քարշ տալուց հոգնում են։
Այ թե ինչ, մտածեցի ես։ Պարզ էր, որ տարիքն իրեն զգացնել էր տալիս, և ոտքեր քարշ տալը, այսինքն հետիոտն եղանակով տեղից տեղ շարժվելը, այդ եռանդուն մարդկանց համար, որոնք սիրում են աշխատանքը և հպարտանում իրենց մատների ճարպկությամբ, ավելի ու ավելի էր դժվարանում։ Ես նայում էի նրանց սպիտակած մազերին ու մտածում, թե մի 10 տարուց հետո ինչ կլինի այդ ծերունիների վիճակը։ Իմ ուշադրությունը գրավեց ևս մի զույգ։ Նրանք երկուսն էլ 50-ն անց էին։ Կնոջը, խնայելով նրա սեռը, ներս առան գիշերելու, իսկ ամուսնուն ոչ, նա ուշ էր եկել։ Եվ ահա իր ընկերուհուց բաժանված նա գնաց, որպեսզի ամբողջ գիշերը թափառեր քաղաքում։ Այն փողոցի լայնությունը, որտեղ մենք կանգնած էինք, հազիվ թե 20 ֆուտի հասներ, իսկ մայթերի լայնությունը 3 ֆուտ նաչափից ավելի չէր լինի։ Փողոցի երկու կողմերում բնակելի տներ էին, եթե իհարկե դրանք կարելի է այդպես անվանել։ Ամենայն դեպս այդ տներում, լավ թե վատ, պատսպարվել էին աշխատավոր մարդիկ, և ամեն օր ժամը 1-ից մինչև 6-ը նրանց լուսամուտների դիմաց շարվում էին ցնցոտիավորները, երազելով տեղավորվել գիշերօթևանում։ Ճիշտ մեր դիմացը գտնվող տան նախամուտքում նստած էր ինչ-որ բանվոր, հավանորեն դուրս էր եկել ամբողջ օրվա աշխատանքից հետո մի փոքր հանգստանալու և օդ շնչելու։ Կինն էլ ուզում էր զրուցել ամուսնու հետ, բայց քանի որ նախամուտքը չափազանց նեղ էր, նա մնացել էր ոտքի վրա կանգնած։ Հենց այդտեղ էլ խաղում էին նրանց երեխաները, իսկ սրանցից հազիվ 20 քայլ հեռու խռնված էր գիշերօթևանի հերթը։ Եվ բանվորների կյանքը, և թափառաշրջիկների կյանքը աչքի առաջ էր։ Մեր ոտքերի տակ պտույտ էին գալիս մոտակա տների երեխաները։ Մեր ներկայությունը նրան չէր զարմացնում, նրանք սովորել էին դրան, ինչպես որ սովորել էին տների աղյուսե պատերին ու քարե սալահատակին։ Ծնված օրից երեխաների աչքի առաջ էր այդ տեսարանը, և նրանց ամբողջ կարճ կյանքը ընթանում էր այդ ֆոնի վրա։ Ժամը 6-ին հերթը սկսեց առաջ շարժվել։ Ներս էին թողնում 3-ական մարդ, ազգանունը, տարիքը, զբաղմունքը, ծննդյան վայրը, կարիքավորության աստիճանը, որտեղ է անցկացրել նախորդ գիշերը։ Այս ամենը վերակացում գրի էր առնում կայծակի արագությամբ։